Pentru că sunt plecați în marele pelerinaj mulți. Da, merită să continuăm. Sunt la Faptele, capitolul 21. Nu o să vă mai citesc. E sfârșitul exilului lui Avram în Gerara, în zona Gazei. Regele își cere iertare, o eliberează pe Sara, îl ceartă pe Avram, spune: cum ai gândit tu să faci asta cu mine? Cum ai gândit tu să-mi spui că ești fratele ei și după aia să-mi faci nepasta asta? Că iată, Dumnezeu mă pedepsește pe mine și pe neamul meu. Și Avram se disculpă în fața lui și spune: iată, de când am ieșit din Haram, adică de când am plecat din casa tatălui său, asta a fost sfătuirea între mine și soția mea. Și am zis: de acum fă-mi binele acesta și unde vom merge, prin locuri necunoscute, tu să zici că ești sora mea și eu voi zice că sunt fratele tău, ca să nu se pună în pericol viața lor, pentru că își puneau problema că vor trece prin locuri foarte periculoase, foarte grele, cu populații păgâne, fără nicio rânduială, fără nicio morală. Și probabil că frumusețea Sara era foarte vizibilă, bătătoare la ochi. De-aia și zis Avram din început asta. Dar el n-a mințit, pentru că, într-adevăr, Sara era sora lui. Adică era vremea în care oamenii, la anumită grad de rudenie, totuși se mai puteau căsători, în care Dumnezeu a îngăduit de la Adam, la fiii lui Adam și nepoții lui, această legătură între rudenii, care până la un moment dat, care n-a dus atunci la boli ale sângelui și alte pedepse. Mai târziu, când lumea s-a mulțit, a dispărut aceasta, firesc, cumva, în firea omului s-a așezat această... Nu numai că o știau toate neamurile de pe fața pământului, ideea că nu-i bine să te rudești cu oameni din neamul tău, exact de rudenie foarte apropiată, să te căsătorești, o știau și prin firea lor, în sensul că... Nu, observați ce minune a făcut Dumnezeu, în sensul că prin firea omului, în casa lui, în familia lui, de obicei, fratele nu are pornire de legătură trupească cu sora lui sau sora cu fratele. De obicei, acum de când lumea s-a luat o razna și s-au tulburat lucrurile, și cu motocicleta ai asemenea senzații și trăiri, știți? Nu știu dacă știți că există și asemenea chestii. Adică de când a fost firea omului excitată așa de mult și pornită pe partea asta sexualității prin mii de filme, prin imagini, prin pornografie, în toate felurile, prin toată grozăvia care s-a revărsat peste lume și pe care omul a dorit-o și a căutat-o și s-a împărtășit de ea, nu mai există acest firesc. Adică a cam început să dispară acest firesc. Dar în firea omului și tot ceea ce este firesc omului a cam dispărut. Dar în firea omului, încă din vechime, așa ceva nu se putea, adică era de neînchipuit. Dar din vechime, în sensul că, începând după Avram, aș zice, chiar dinainte de el, Avram totuși e ceva excepțional, adică e ceva rarisim că s-au căsătorit el și sora lui, în sensul că sora după tată, adică era dintr-o altă mamă. Mamele erau diferite, tatăl era același. Și motivul de multe ori la aceste tipuri de căsătorii erau ca să țină avuția la un loc. Asta era, nu era neapărat... poate că la Avram n-a fost asta. Al doilea motiv la asemenea căsătorii era încrederea și cinstea pe care anumite familii și-o dădeau loruși. Adică nu un fel de sorginte specială și o socoteau a neamului lor, a familiei lor și nu vreau să iasă în afara familiei lor să aibă, să mulțească cumva alte neamuri, să se amestece cu alte neamuri. Aceasta e ideea înmulțirii cu alte neamuri și cu alte neamuri însemna de multe ori alte ginți, alte triburi, alte grupuri umane, nu era prea neamuri întregi, a fost foarte răspândită. Numai că Pe de o parte, și taina aceasta și-a lăsat-o Dumnezeu un om extraordinar, incredibilă, care de a respinge orice gând de păcătuire, de desfrânare cu părinții, cu sora, cu fratele, cu până la nivelul chiar a unchilor, mătușilor, verișoarelor, până la nivelul acela, dar cu cât se îndepărtează mai mult, cu atât dispare acest sentiment de vinovăție și de, nu numai de vinovăție, de nu știu cum să spun, de groază, de scârbă, de nu-ți poți imagina așa ceva, nu trece prin minte. Aceasta l-a îngăduit Dumnezeu și deci nu e o chestie care omul a hotărât-o sau nu e o chestie culturală, e îngăduită de Dumnezeu și mi se pare o taină mare și bună și folositoare, dar pe de altă parte oamenii au observat în timp că legăturile acestea foarte apropiate de același sânge cu cei de același sânge pot duce la boli foarte grave și la copii, la boli foarte grave la copii. Dar nu numai la copii și la urmași care se sfârșau de obicei în tot felul de copii cu probleme, de handicap, de toate tipurile de boli foarte complicate și care de obicei se sfârșau. Lucrurile astea s-au văzut mai târziu la marile familii regale, care pur și simplu dispăreau. Dispăreau și se secerau așa de pe picioare în tot felul de boli complicate, așa încât a fost o perioadă în istoria marilor familii europene când, și nu numai, dar au început din Bizanț aceste idei, începând din Bizanț din secolul VIII. Ideea de a înnoi și de a curăți sângele din nou, de a ieși din mijlocul familiilor princiale, nobiliare, care se tot amestecau între ele și pur și simplu stricau sângele și erau rudeni, de fapt, și ei se amestecau tot unul cu altul și atunci se sfârșau acele neamuri în boli foarte complicate, mai ales boli de sânge. Și, dar nu numai, chiar și probleme psihice și foarte multe. Și pe de altă parte era pedeapsa lui Dumnezeu, pe care probabil că voi acum sau noi nu mai băgăm în seamă, nu prea o știm sau socotim că nu e adevărată sau că e doar pedeapsa naturii. Este și o pedeapsa lui Dumnezeu. Nici eu n-am crezut-o și am văzut-o în timp la cei care au forțat lucrurile acestea și s-au căsătorit așa. Adică, de exemplu, să zicem, doi frați cu două surori, nu? N-ar părea același sânge. Nu e același sânge. Dar din momentul în care un frate și o soră s-au căsătorit, un frate dintre doi frați cu o soră dintre două surori, ei devin rudenii celălalt frate și celălaltă soră și următoarea căsătorie nu este binecuvântată, nu e voie să se... E ca și o căsătorie, e un fel de căsătorie de între cei de un sânge duhovnicesc comun, de un sânge spiritual comun, mai mult. Și am văzut grozăvia a unei nebinecuvântări ale Dumnezeu în asemenea situație. Adică nu e binecuvântarea Dumnezeu și grozavă această nebinecuvântare. Cei care o au firesc și habar n-au prin căsătorie, nici nu știu ce înseamnă să ai binecuvântarea Dumnezeu, adică nu prea o prețuiesc, pentru că nu-și dau seama ce înseamnă să n-o ai. Din potrivă își bag joc de ea și o calcă în picioare făcând ei prostii și ieșind ei din cadrul căsătoriei, dar cei ce n-o au, grozavă este acest lucru și cărți întregi s-ar putea scrie numai din perspectiva noastră a preoților, din ce am văzut. Ei, oricum, atunci se putea. A îngăduit Dumnezeu să se poate, pentru că erau foarte puțini oamenii. Pentru că puțini erau cei din urul caldeii și puțini și greu era să găsească oameni din aceeași limbă cu el, din aceeași areal cu ei cultural, din foarte complicat. Probabil că Dumnezeu a îngăduit o vreme lucrurile acestea. Dar ziceam, a apărut încă din vremea Bizanțului ideea aceasta a reînnoirii sângelui. Adică, mai ales la familiile nobiliare, familiile regale de lungă durată, cum a fost Imperiul Bizantin, care a durat din anul 330 până în 1453, adică 1150 de ani, 1110 ani. Ei, în timpul acesta, plus că cei care veneau din regii Imperiului Bizantin, cezarii, împărații Imperiului Bizantin, veneau din familiile vechi nobiliare și regale și a cezarilor romani, adică aveau încă 200-300 de ani de amestec al sângelui, plus ei, așa încât undeva pe la anul 600 a ajuns un dezastru, adică era cei care erau din familiile vechi, regale, imperiale, nobiliare, se tot amestecaseră între ei și erau mai toți bolnavi și betegi. Așa încât o împărăteasă ca Irina, marea împărăteasă Irina, care a făcut sinodul 7 ecumenii, a declanșat-o, chiar ieri a fost prăznuit, alaltăieri, pe 1 decembrie a fost prăznuit Filare cel Milostiv, care era din Paflagonia, din Asia Mică, undeva despre Capadocia. Capadocia e în partea din centrul Turciei, puțin mai încolo, puțin, știți? Adică, dacă vă imaginați Turcia așa, peninsula, aici, în mijloc, ar fi Capadocia, chiar puțin mai spre vest, spre est, și Paflagonia undeva mai departe de Capadocia, adică e o provincie îndepărtată a Imperiului a Asiei Mici. Și acest Filare cel Milostiv era din Paflagonia, era un om bun, era un om, cum să spun, foarte, foarte milostiv și ajutor al săracilor, era bogat, dar atât de mult ajuta pe săraci, pe cei necăjiți, încât era vestit peste tot. Milă ca Filare cel Milostiv n-avea nimeni, adică... Numai că începuseră atacurile arabilor, ale perșilor, ale arabilor, care veneau dinspre Siria și măturau totul. Imperiul Bizantin se opunea, dar era foarte greu să stai împotriva acestor atacuri mizerabile, groaznice, care măturau populația. Asemenea, atacuri au distrus averea lui Filaret și a început să sărăcească, a început să-i fie greu. Până atunci dădea Filaret cel Milostiv tot ce avea și primea înapoi a doua zi de la Dumnezeu prin diferiți oameni dublu. Așa mare minune făcea Dumnezeu cu el, dar când a început această sărăcie și această grozavă pauperitate acolo în zona aceea, nu s-a mai întors. Și el a sărăcit. Și a ajuns să aibă un cal, o vacă, o găină, nu creștea el care avusese sute. Era un mare nobil, un mare boier, cum se zice. Și atunci au venit, căutând prin tot imperiu, au zis cum vrea să schimbe, să înnoiască sângele Irina pentru fiul său, Constantin al VI-lea, Porfirogenetul. Porfirogenet înseamnă împărat născut în Porfiră, din neamuri imperiale, adică din neam în neam imperial. Niciun neam de țăran. Nimic. Tot în Porfiră imperială. Dar numai că probabil că împărăteasa vedea deja degradarea care se prelungea din neam în neam în diferite și la fiul ei. Genetică, degradare de toate felurile, până la nivel psihic. Și a vrut neapărat ca soția lui Constantin al VI-lea, Porfirogenetul, să nu fie nicio doamnă măcar de pe la curte. Nicio nobilă, care oricum se înrudeau într-o anumită măsură unii cu alții, că erau marile familii, se înrudeau între ele. Și a trimis sfoară sau șfară, trebuie să zic, în toată țara. Știți de unde vine? Eu am mai spus asta, dar merită să vă aduc aminte că s-a dus vestea sfoară în toată țara. Și noi ne gândim la o sfoară care vede din țară așa. Nu! Ci se obișnuia ca atacurile sau, eu știu, veștile rele ale unor neamuri migratoare, atacurile împotriva unei țări, a unui imperiu, să se vestească de la un capăt altul imperiului prin funile de fum, prin sfoara de fum, cum zice, s-a făcut sfoara de fum. Și se aprindea acolo la graniță focul și altul de peste 20, 30, 40 de kilometri pe alt vârf de munte aprindea alt foc. Și așa se ducea vestea în câteva, în 3-4 ore ajungea la Constantinopol. Au atacat perșii. În funcție de ce neam ataca, se aprindea un anumit fum, tip de fum, galben, negru. Înțelegeți? Deci erau destul de înțelepți. Și știau, dacă e negru, un neam migrator necunoscut se ridica. Era un anumit tip de armată care se ridica pentru aceștia, care n-aveau nicio rânduială, care se repezeau fără... Alta era să te bați cu perși, altfel era să te organizezi să te bați cu ei, care erau un imperiu foarte bine organizat. Alta era să te bați cu arabii, pentru fiecare era un tip de fum. Și se ducea vestea ca o sfoară, ca o șfară prin toată țara. Și de aia se zice în povestirile vechi, a dat sfară în țară, zicem noi, dar sfară, se zică, că așa și așa, că vrea să-și mărite fata, sau să-și căsătorească băiatul. Ea a dat sfară în țară, că vrea să-și căsătorească băiatul. Și că nu vrea să ia din neamurile nobiliare, ci vrea să ia pe cineva cea mai frumoasă, cea mai cuminte, cea mai credincioasă, dar mai ales cea mai credincioasă și milostivă fată. Și cred că povestea o știți. El care fusese cel mai milostiv om din capătul de răsărit al Imperiului, ajunsese sărac și disprețuire de întreaga familie, care îi ziceau din cauza milostenilor tale nemăsurate și prostești, am ajuns noi în halul ăsta, și aproape că nu mai primeau în casă să doarmă, în casa care le mai rămăsese. Și îl socoteau dușmanul familiei, care le-a distrus casa. Și el și soția și copiii lui. Și când un grup de trimiși imperiali au ajuns și în Paflagonia, în capătul de răsărit al Imperiului, să cerceteze, să afle dacă sunt fete frumoase, cu minți, nu știu cum, nu știu cum. Și au întrebat în țară, pe acolo, peste tot, dacă știu asemenea fete, dar au obosit și spre seara, au zis unde să ne găzduim, unde să găzduim. Atât de bătut de război era zona, încât nu erau locurile prefecturilor unde puteau găzdui sau erau departe de... Și atunci a zis un om mai deosebit, cine n-ar putea primi. Și toți au zis, nu v-ar putea primi decât Filaret, că e milostiv, dar a sărăcit. Numai el, cred că. Adică el are săracul multă milă și cred că... Bă, și au mers la Filaret și Filaret a tăiat ultima găină, ultimul, a făcut tot ce putea. Bineînțeles, cu loviturile de cuvânt aspre ale soției, care ne-a nenorocit, ne-a murit și ultima găină, ne-a tăiat și ultima gâscă, ne-a tăiat și ultima rață. Și el a făcut asta și n-a vrut să servească soția sa, care era foarte supărată, și avea dreptate săraca, că na, e greu să vină copiii. Și a servit una dintre fete, care a fost remarcată imediat de acești oameni care au văzut-o cât de blândă, înțelegătoare, cu minte, rugătoare. Și a zis, trebuie să o ducem la Constantinopol. Bineînțeles că din tot Imperiul au dus sute de asemenea fete. Și la Constantinopol au hotărât și ea a ajuns regină. Și din cel care era sărac și amărât, a fost chemat la Constantinopol Filaret și s-a aflat împăratul și împărăteasa Irina și împăratul cum era el și ce mult necaz a avut în ultimul timp și cum a fost prigonit de propria lui familie și cum a fost râs de toți ceilalți oameni, zicând, iată, ai dat și n-ai, dai de dai n-ai, cum zic românii. E, noi am știut și ne-am strâns aici și tu ai fost, deși el dăduse zeci de ani și avea în plus și pe deasupra, dar s-a întâmplat că Dumnezeu parcă l-a ispitit așa, l-a încercat așa. Și el a trecut peste această ispită, nu s-a revoltat în felul Dumnezeu și răspunsul și răspatul Dumnezeu a fost imensă. Încât împărăteasa Irina și împăratul Constantin al VI-lea Porfirogenetă i-a încredințat o sumă fabuloasă de bani pe care s-o dea oricui vrea el. Cu asta se ocupa el în restul vieții. Dădea din misterile imperiale. În toate părțile, la toată lumea. Și și-a construit o mănăstire în Constantinopol, în care a intrat în ultimele zile și a murit și a fost îngropat acolo. Dar sunt mărturile multor sfinți care l-au visat, l-au văzut, l-au învedenit după aceea în rai, sub pomii vieții, sub pomul vieții, stând și milostii și dăruind și acolo parcă tuturor și l-au văzut în rai pe Filaret cel milostiv. Poate că nu-i întâmplător că e chiar în ziua noastră națională prăznirea. Ar trebui și românii cumva să îi urmăm în felul ăsta de a fi. Poate că e șansa noastră, poate că e felul nostru de a fi mai apropiat decât alte tipuri de a-L sluji pe Dumnezeu. Acum, Avram spune regelui Gerarei lucrurile acestea și spune, am hotărât așa pentru că urma să trecem prin neamuri migratoare, prin neamuri de toate felurile păgâne și ne-a fost frică că ni se va pune în pericol viața. Și atunci așa am zis, dar nu este o minciună pentru că cu adevărat ea mi-este soră și eu îi sunt frate, dar nu mai după tată. Și regele Gerarei cumva le dă de toate, îi lasă să meargă unde vor ei, îi eliberează, îi dă 10.000 de drahme ca un fel de numai să nu creadă cumva cineva că m-am atins de ea, să spună tuturor, ea să spună tuturor că nu s-a întâmplat nimic. Și după aceea începe capitolul 21 în care începe brusc cu nașterea și s-a constatat că Sara, după puțin timp după eliberarea ei, a rămas însărcinată și a luat un pântece și a născut punct pe Isaac, care Isaac înseamnă om care râde, zâmbet. Și într-adevăr, când a auzit vestea prima dată, când i-a spus Dumnezeului Avram, a zâmbit. Știți că atunci când i-a spus Dumnezeu, iată, vei avea copil, el stătea cu fața la pământ și a râs. A zâmbit, așa. Și Dumnezeu a zis, de ce râzi? Și după aceea când a spus vestea la cort, în cort, la stejarul Mamvrii, și a zis anul viitor pe vremea aceasta voi veni la tine și vei avea un copil, și Sara a râs acolo în cort și a zis de ce râde Sara, și Sara a zis nu râd, și de fapt râdea. Și după aceea, acum când s-a născut copilul, pentru că încât primele versete ale capitolului 21 din Facere se vorbește, spune faptul că Sara rămâne însărcinată și naște copil, se vorbește de bucuria fără seamănă a Sarei și a tuturor celor din jur. Sara nici nu poate să-și rețină cuvintele, să spună, na, ce voi zice, cum să mai spun eu lumii acum că Sara la bătrânețile ei alăptează? Cum o să-i spun eu stăpânului meu, că așa zicea lui Avram, iată, ți-am zămistit tun și îl alăptezi. Deci era de o bucurie fără seamăn. Și probabil că și Avram. Și despre aceasta am vrut să vă spun. Despre această bucurie, și despre, dar nu numai despre această bucurie, ci despre această amânare. Pentru că trecuseră 25 de ani de când Dumnezeu le promisese și că le va da țara, și că vor avea urmași care vor moșteni toată țara aceea, și din neamul acelor urmași, acelui urmași, se vor naște neamuri mari și împărați mari, și se va naște un împărat care va, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De fapt, se prelungea prorocia din vechii proroci, dar mai ales nu din vechii proroci, din prorocia pe care cumva a primit-o Eva când a căzut și după ce Dumnezeu i-a pedepsit și le-a spus fiecăruia ce se va întâmpla cu ei. După aceea a spus Evei, iată, dușmănie voi pune între seminția ta și seminția lui, a diavolului, tu îi vei drobi capul și el îți va înțepa călcâiul. Și vorbește despre tu, din seminția ta, cel ce se va naște din seminția ta, îi va zdrobi capul. Vorbește un personaj masculin care va zdrobi capul șarpului și despre care se știa că va fi un împărat, că împărăția nu va avea sfârșit. Și care va zdrobi capul șarpului celui din adâncuri, adică a diavolului, și care este Hristos. Ei, și Dumnezeu a promis lui Avram lucrurile acestea și a trecut 25 de ani până când i le-a dat. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ai văzut înțelepciunea cea nespusă a lui Dumnezeu? Ai văzut că Dumnezeu, după ce a încercat în tot chipul răbdarea dreptului Avram, când toți și chiar și el și cei din prejurul lui întemeiați pe rânduielile firii, își pierduse orice nădejde, deci când toți întemeiați pe rânduielile firii, că erau pătrâni, că ce să mai... Despre ce moștenitor să mai vorbești la vârsta aceea? Nu mai era cazul. Și într-un fel își pierduseră nădejdea, deși totuși nădăjduiau, incredibil. Deci, ai văzut înțelepciunea lui, ce a nespus a lui Dumnezeu, ai văzut că Dumnezeu, după ce a încercat în tot chipul răbdarea dreptului Avram, când toți și chiar și el și cei din prejurul lui întemeiați pe rânduirile firii, își pierduseră nădejdea, atunci Dumnezeu împlinește făgăduința sa. Și de la acest cuvânt aș vrea să vorbim puțin, de ce Dumnezeu întârzie de multe ori, pare că întârzie. Și excludem de la început ideea unui Dumnezeu terorist și care întârzie pentru că așa îi place lui să te chinuiască și că îi place să vadă cum razi. Nici măcar aceea de a pune la încercare și chiar și aceea de a pune la încercare aș exclude, pentru că noi și părinții vorbesc de această pune la încercare și chiar și Sfântul Ioan Gură de Aur, dar nu în înțelesul acesta a unei curiozități, a unui demiurg curios și care vrea să vadă, să te cunoască și el nu știe, de fapt, măsurile tale. Ei nu vorbesc de o asemenea punere la încercare vicleană, punere la încercare necunoscătoare, neștiutoare, Dumnezeu. Adică pentru el, tu ești o cutie neagră care va trebui cumva să te descoperi ce e cu tine, ești bun sau rău. Adică exact cum nu știi ce e într-o cutie neagră și habar n-ai, și trebuie să găurești nu știu câte locuri, să uiți în ea ca să vezi lumină, să intre lumina mai multe locuri și să știi, vezi ce e în ea. Așa și Dumnezeu trebuie să ispitească pe om mult și bine până cutia își dă în vileagă așa, ce e în ea. Și omul e o cutie neagră care nu știe, bun sau rău. Și nu, excludem și asta, adică nu-i vorba, Dumnezeu știe. Nu putem vorbi de un Dumnezeu necunoscător care îl cercetează pe om și îl tot ispitește și îl încearcă și nu. Și despre asta și despre faptul că excludem din start, nu vorbim astăzi pentru că Sunt multe tâlcuiri ale părinților care vorbesc despre asta și de fapt toată învățătura noastră de credință ne face să respingem un asemenea Dumnezeu. Nu există un asemenea Dumnezeu. Exact cum zic apostolii la cina cea de taină și ziceau că atunci au înțeles ei că El toate le știe și că nu are trebuință să fie întrebat de ceva și nu are trebuință să întrebe ceva. Deci ei și-au dat seama la cina cea de taină și până atunci în parte, dar atunci de plin că El toate le știe și că nu are trebuință să întrebe ceva pe cineva. Și Mântuitorul zice, acum v-ați dat seama? Le zice, acum ați înțeles? Adică, tot așa credem și noi, că El toate le știe și nu are trebuință de a întreba pe cineva sau de a cerceta pe cineva, de a studia ca să afle cei de capul nostru, știți? Sau să ne studieze pe noi în detaliu, așa, să facă studii, să ne ciuruiască pe toate părțile ca să vadă ce-i cu noi. Că ne-a încercat ca pe aur întăpitoare și noi așa privim înțelesul cuvântului ăsta. Dar nu e înțelesul ăsta, e înțelesul că ne-a strecurat, ne-a curățit, că El știe ce-i noi bun, dar toate acele încercări sunt încercări nu ca să ne cunoască El, să vadă ce-i de noi, așa, să ne cerceteze, să ne ia la întrebări ca la un examen, ci ca să scoată ca aurul din topitoare, din tot gunoiul făpturii care s-a adunat de veacuri, din generație în generație, din moștenirile tale, din felul tău de a fi, din educația ta, din alegerile tale greșite, s-au amestecat binele cu rău. Și toate încercările lui Dumnezeu, dacă sunt, sau încercarea aceasta prin răbdare, scot la lumină partea bună. Când Dumnezeu pleacă într-un asemenea proces cu omul, pleacă pe încredere că partea bună și pe știință că partea bună trebuie să viruiască. Că El scoate la iveală partea bună. Deci ăsta ar trebui de aici trebuie să plecăm. Dacă puteți și când citiți în psalmi, când se zice că m-ai încercat ca aurul în topitoare și m-ai pus la încercare și ai cercetat inima mea, înțelesul nu este că l-ai cercetat, că eu sunt așa o cutie neagră, necunoscută și Dumnezeu face studii asupra mea. Și te dă teste psihologice, cum doar fac psihologii, sau te pun la tot felul de încercări de tip de behaviorism, în care se vezi cum reacționezi în situații limită. Și acolo Dumnezeu trage concluzia. Aha, e așa, e așa, are o fire așa, nu știu cum. Nu. Nu e cazul. Ci Dumnezeu vede tot, cunoaște, dar împreună cu tine și cu voia ta, și aici e toată taina, împreună cu tine și cu voia ta liberă, participând și tu activ la aceste, aș zice, tipuri de încercări sau de site prin care treci, să scoată la lumină toată partea bună din tine și din acea mică frământătură, știți, despre asta vorbește Mântuitorul, zice că împărăția celor este să se aseamănă cu puțin aluat care dospește toată frământătura. Adică acel aluat trebuie dat, de exemplu, dacă aluatul acela este amestecat cu tot felul de prostii, nu dospește nimic, n-ai unde să-l pui în pâine. Dacă e amestecat cu tot felul de substanțe chimice, cu tot felul de... Nu mai dospește. Trebuie să-l scoți curat de acolo, sau drojdia. Trebuie să ai o drojdie curată ca aceea să dospească toată frământătura. Așa face Dumnezeu, că scoate cu voia și împreună cu noi, prin încercările, prin răbdare, prin osteneala de lungă durată, împreună cu omul, și cum vedeți că și lumea e făcut așa, adică nu omul e făcut din start bun și lăsat bun și gata. Ci, în general, și facerea lumii tot la fel. Se pleacă de la tohu vabohu, netocmit și gol, și se continuă până la desăvârșire, până la curățire, până în ziua șaptea, când zice și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și le-a binecuvântat Dumnezeu pe toate în ziua șaptea, adică erau de pline atunci. Așa este și urcarea noastră din copilărie până la maturitate, până la bătrânețe, până dincolo în veșnicie. E o urcare neîncetată de la tohu vabohu, de la un amestec în care tu nu ești singur și separat și ești cumva produsul generațiilor întregi, vii cu toată lumea împreună. Noi, într-un fel, limităm pe Hristos. Nu numai Hristos era un fel de... Nu numai El a fost repetat un fel de quintesența umanității întregi, ci fiecare om în parte e un mic Hristos pe care îl face Dumnezeu. Prin puterea lui Hristos ne face mici Hristos care și noi repetăm experiența lui Hristos. Adică noi venim cu toată încărcătura lumii întregi, a neamului nostru, de care nu ne lepădăm. Și nu e bine să ne lepădăm. Dumnezeu nu vrea să ne lepădăm. Nu vrea să fim unici, monade, separate, născute așa, din eter, într-o epuvetă, și noi nu avem nicio legătură ADN cu nimeni și nicio legătură de tip, eu știu, moștenire spirituală. și educațională de la ceilalți, care e altfel de moștenire și care tot moștenire e, nu vrea să fim așa, ci să venim cu toată această încărcătură și să o curățim în noi, să o separăm, să ne folosim, dacă se poate, de partea rea, în oglindă cu ea, în comparație cu ea, care este în noi, în luptă cu ea, că numai întunericul și locuirea în el îți dă șansă să iubești lumina, nu? Cum zicea un mare pictor, n-am văzut niciodată un cer mai frumos decât pe cel pe care l-am văzut strecurat printre două stânci. Deși când îl vezi așa larg, e foarte frumos. Dar când se strecoară printre două stânci sau printre pe sub strunceana unui pește din care de-abia îl vezi, e mult mai frumos, parcă e mai pregnant, mai puternic, tocmai pentru că se strecoară, pentru că îl vezi mai... pentru că e... nu l-ai văzut până atunci, că îl vezi dintr-o dată. Așa cum lumina nu e mai frumoasă a soarelui decât cum foarte mulți iubesc dimineața, tocmai pentru că e după mult întuneric și apare lumina. Și e mai frumoasă. Deși sunt lumini mult mai puternici în cursul zilei și mult mai... Dar nu contează. Lumina aia, pentru că în comparație cu noaptea, are o frumusețe deosebită. O iubești în mod deosebit. O îndrăgești în mod deosebit, tocmai pentru că o compari cu ceva, o vezi în comparație cu ceva. Și de aceea, Dumnezeu nu vrea să înlăturăm din noi, sau nu înlătură din star din noi toată această încărcătură a tuturor, care nu-i numai rea, a tuturor neamurilor de până la noi, a omului întreg, și care nu-i numai rea, numai că trebuie să discernem între ceea ce este rău și ce este bun, să ne folosim de ce este rău, în sensul de a ne sta împotrivă, de a-L înțelege că este rău, de a căpăta râvnă pentru ceea ce este bun, iubire pentru ceea ce este bun. Noi n-am iubit niciodată lumina dacă n-am ști ce e întunericul. N-am iubit lumina. N-am iubit deloc lumina. Mi se părea numai întunericul frumos. Dar după ce l-am experimentat și la nivel spiritual și la nivel trupesc, aș zice, până la urmă, pentru că stăteam mai mult noaptea, trăiam noaptea, ziua era... Noaptea era perioada completă de trezire, de atenție, de grijă. Dar după ce m-am întors, știind întunericul, cunoscând întunericul spiritual, cunoscându-l așa bine, la propriu, și cunoscând și întunericul cu care am locuit atâția ani, nopțile erau zile și zile erau nopți, am iubit lumina mult mai mult și o prețuiesc. Și nu vă dați seama ce frumoasă e lumina. Și ce... În toate înțelesurile ei, în capacitatea ei de a cuprinde totul, de a nu fi locuri umbrite, de a nu fi locuri întunecate și închise. Când stai închis undeva și nu poți să ieși din locul acela, nu mai iubești, nu mai privești cu multă ușurință spre locul acela închis și băgat, învârât acolo în întuneric, într-un burlog. După ce n-ai putut ieși mult dintr-un burlog ca dintr-un sicriu, iubești lărgimea luminii. Lumina înseamnă lărgime, înseamnă curăție, înseamnă fără umbră, înseamnă fără ascunziș. Mintea care iubește lumina sau care merge pe calea luminii nu mai poate să... sau n-ar trebui să mai aibă ascunzișuri. N-ar trebui să mai aibă umbre. Două tipuri de gândire, două feluri, acestea toate sunt monstruoase, înfricoșătoare, histrionice. Da. Oricum, care sunt alte motive? Am scris aici alte câteva motive pentru care Dumnezeu întârzie așa viețile multor oameni, în afară de acestea de care v-am zis până acum. Și zic aici, am zis și eu astăzi după masă. Într-adevăr, doar timpul și încercările vremurilor pot vădi cu adevărat încrederea, credința unui om. Adică, până și la nivelul ăsta simplu al de gândire, doar trecerea timpului, și adevărul este de multe ori fiul timpului, și de cele mai multe ori este adevărul fiul timpului. Adică, doar în timp poți să-ți dai seama de seriozitatea unui om. Doar în timp. Așa, în declarații, pe moment, nu poți să ai încredere. Cuvântul sau momentul sau clipa, deși la noi, în lumea actuală, clipa și momentul sunt mult mai bine văzute decât constanța și eternitatea. Sunt mult mai iubite. Momentul, sentimentul, trăirea, senzația, pe moment, atunci, să trăiești momentul, clipa, cam spre asta se merge acum în lumea actuală și se disprețuiește constanța și consecvența de lungă durată, care de fapt este fântâna adâncă, izvorul adevărat al frumuseții, al adevărului. Și într-adevăr, un om ca Avram s-a dovedit încrezător în răbdare și în osteneală în acești 25 de ani. Una era să îi se spună să îi se și facă, nici nu poți să cunoști. Exact ca la un maraton. Pornim toți, toți suntem vioi pe primii 2 km, toți sunt maratoniști de frunte, toți vorbesc sus și tare, toți au povestiri ca la Hanu Ancuței, toți spun lucruri mari despre ei, toți sunt vânători vestiți, toți sunt alergători nemai auziți. După aceea se vede în cine sunt adevărații și ca putere psihică și ca putere fizică și ei, așa se vede și într-o asemenea întâlnire a omului cu Dumnezeu. Deci, că de fapt e o întâlnire între om și Dumnezeu, e o promisiune. E o întâlnire, e o relație între om și Dumnezeu în care doar în timp se vede credincioșia omului, al lui Dumnezeu, nu intră în discuție. Nu intră în discuție. Dumnezeu nu poate fi viclean. Nu este viclean. Dacă Dumnezeu ar fi viclean sau nepăsător sau rece sau, ce eu știu, sau tiran, n-ar exista. Nu există un asemenea Dumnezeu. Dumnezeu, dacă există, este numai bun. N-are cum să fie altfel. Nu există altfel. Și atunci, în acest așa zis contract între noi și Dumnezeu, într-o hotărâre între noi și Dumnezeu, într-o voință, într-o căutare, într-o promisiune, într-o cerere a noastră, într-o promisiune a lui Dumnezeu, El sigur se va ține de cuvânt, problema e a noastră. Și se va dovedi de multe ori în timp consecvența și seriozitatea noastră, numai în timp. Cei mai mulți oameni, după un an, după doi, ca în multe relații de iubire, le trece. Și atunci, de fapt, tinde spre zero. De fapt, foarte multe din hotărârile oamenilor tind spre zero. Foarte puține țin mai mult de câteva luni din hotărârile oamenilor. Rarisime, minunate țin ani de zile. Rarisime și minunate. Ele sunt merg spre zero. Merg spre zile, săptămâni, luni, ani, luni, săptămâni, zile. Cei mai tari țin zile. În sensul că mare cine ține mai multe zile, săptămâni, o hotărâre. Gândiți-vă la hotărât să ține, nu știu ce rânduială de rugăciune. Mare lucru să țineți câteva zile bune. Săptămâni deja, sunteți aproape de sfințenie. Luni, fai de mine, cine face și ține luni, mare, mare. Cine ține ani, mă plec în fața lui. Deja sunt moarte ambulantă. Da, așa mare lucru este să ții. Și dar mare lucru este cine reușește să țină așa. Mare lucru este. Și se curăță, se vădește omul, se vădește omul. Că așa nu-ți poți da seama. Cum ziceam, ca la un maraton, toți sunt buni, toți sunt începuți, dar se vădește omul în timp. Și vezi cam ce măsură de aur e în el. De 4 carate, de 5, de 10, de 20, de 20, deci 24 de carate. Încrederea lui Dumnezeu tinde spre infinit. Se întâmplă ceva cu oamenii după un an. Există un prag și sper să nu vă plictisesc. Există un prag înfricoșător lucru. Ați zice, bine, dar de multe ori e o nebunie să crezi în continuare, să nădăjduiești. E o nebunie, e o prostie, e o cretinitate. Mai ales când lucrurile sunt bune. Eu mă refer la dorințele bune. Nu mă refer la și în care ai și dovadă de cele mai multe ori de la Dumnezeu. Nu neapărat tot felul de idei de noastre, tot felul de iluzii, tot felul de păreri, ce vrem noi. Nu neapărat. Dar să zicem că e ceva foarte bun. Să nu moară tata, mama, până nu se vor apropia de Dumnezeu. Să presupunem asta. Să să mi se schimbe inima, să devin mai milostiv și mai înțelegător. Să înțeleagă mai mult oamenii în jur din cum se ruga Sfântul Siloan, din lucrarea lui Dumnezeu și din Harul care se vase peste toată făptura. Lucruri de genul ăsta. Să presupunem că le cerem, sau alte lucruri bune de felul ăsta. Le cerem, ori le-am primit de la Dumnezeu ca răspuns că ne va da, ori noi ni le dorim și le cerem cu stăruință. O seriozitate, o stăruință de lungă durată are la un moment dat niște praguri foarte grele după, în general, aș zice eu, după 2-3 ani, are niște praguri foarte grele de trecut. peste care dacă trece totuși omul cu încredere înainte, se întâmplă minuni mari. Se deschide anumiți ochii duhovnicești ai omului, chiar dacă nu va primi, îi se pare că nu, deși de cele mai multe îl va primi. O asemenea credință nu va rămâne nerăsplătită. Dar chiar dacă nu va primi, se deschide anumiți ochii duhovnicești ai omului și începe să vadă, de fapt, tainica lucrării Lui Dumnezeu cu noi, cu mine personal, cu alții, tocmai în sensul a ceea ce mă rog eu. De exemplu, exact cum Sfântul Părintele Arsenie, deținutul un oarecare părinte deosebit din Rusia, care a fost deținut mulți zeci de ani, povestește că se ruga necesar pentru mântuirea oamenilor. Se ruga, că nu mai este credință între oameni, Și Dumnezeu i-a descoperit. În ce sens se deschide ochii oamenilor? Dumnezeu i-a descoperit că pur și simplu a simțit cum sufletul lui se ridică deasupra lagărului și el s-a uitat peste lagăr și părea că toate casele acelea de lemn în care erau închiși, ca niște bărăci în care erau închiși deținuții, putea trece privirea lui prin ele, putea trece și prin trupurile oamenilor și vedea sufletele oamenilor. Și sufletele oamenilor le vedea pe cele credincioase ca și cum ar avea o lumină de candelă mai mare, mai mică sau aproape să pâlpâie, altele păreau stinse complet. Altele erau flăcări mari. Și a văzut foarte multe. El credea că nu mai e nimeni pe acolo prin adăugă cu credință. Adică începea să creadă că nu mai e și că rugăciunea lui constantă de mult timp, aproape că n-are rost. Dar tainic i s-a descoperit. Deci noi ce am putea, care rezultat ar fi fost pentru noi? Că să-L facă pe Dumnezeu pe el un fel de apostol acolo în așa, să-i convertească pe toți, așa am vedea noi. Că să se întâmple un șir de evenimente atât de tulburătoare și înfricoșătoare încât să treacă lumea la credință așa, nu știu, lucruri de genul ăsta am vedea noi ca răspuns la rugăciunea unui asemenea om. Dar lui s-a descoperit altceva. Că Dumnezeu are grijă de fiecare om și că Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni și că, virgulă, chiar dacă nu se arată și nu se vede la mulți dintre oameni, era multă credință în inima lor. Sau era pâlpâia credința în inima lor. Și că Dumnezeu, candela aceea care fumegă, nu o stinge. Trestia care se apleacă, nu o frânge. Și că se îngrijește de acești oameni și s-a întors bucuros în trupul lui. Foarte bucuros. Exact ca Ilie, care credea că nu mai nimeni. Numai eu am rămas singur profet. Și Dumnezeu a zis, mai sunt 7000 de drepți pe care tu nu-i știi. Înțelegeți? Adică, ei, ceva de genul ăsta se întâmplă la toți oamenii care insistă și continuă pe... Ceva de genul ăsta cu siguranță s-a întâmplat și la Sfântul Siluan. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat și la Sfântul Paisie Aghioritu, care nu numai că li s-a dat șansa să ajute și să fie în momente și în locuri unde cu trupul ei nu puteau să ajungă și i-a purtat Dumnezeu ca suflete, ca duhuri, ca în trup sau fără de trup, nu știm, până acolo și ei au putut să ajute în situații limită pentru rugăciunea lor, pentru dragostea lor, pentru râvna lor, dar le-a și descoperit lucrarea Lui Dumnezeu în istorie și cu toți oamenii așa de mult și așa de sus, așa de înalt și așa de frumoasă, încât ei au avut liniște, s-au odihnit puțin. Pentru că Dumnezeu face mult mai mult decât facem noi și am putea noi face, înțelegeți? Noi ni se pare că Dumnezeu nu face, dar face. Și nu numai în rugăciuni de tipul ăsta universale, ci în rugăciuni de chiar și personale. Chiar și personale, cred că Dumnezeu face asemenea minuni. Chiar dacă, de exemplu, tu te rogi să te împaci cu cineva dintr-un neam cu tine, să zicem, sau un prieten, sau o prietenă, sau cineva care te-a supărat, și te rogi ani de zile și nu se întâmplă nimic. Tainic Dumnezeu va broda între tine și sufletul acelui om o punte nevăzută pe care îi va fi greu acelui om dacă tu continui rugăciunea. În general, oamenii lasă rugăciunea la un moment dat, lasă încrederea, lasă nădejdea, uită, se îndepărtează. Se presupune că o continui cu nădejde și cu suflet mare. Tainic va broda Dumnezeu un pod aproape de ca de macrame între tine și acel suflet. Și tot mai greu va fi acelui suflet și acelui om să nu recunoască, să nu te recunoască, să nu te revadă, să nu-și aducă aminte de tine, să nu își recalculeze toată situația și viața lui și să nu facă Dumnezeu până la urmă, până la sfârșit, un fel de împăcare și aici, în veacul acesta, dar mai ales în veacul viitor. Deci, dacă aș ști câte asemenea întâmplări sunt, s-ar putea scrie cărți întregi, dar sunt prea puțin băgate în seamă. Sunt oameni care poate până la sfârșitul vieții au continuat cu încredere să se roage Și li s-a părut că nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat. Multe se întâmplă. De obicei, acești oameni nu sunt lăsați fără să li se descopere ceva. Adică, fără să le descopere Dumnezeu lucrarea lui tainică și ceea ce face în consonanță cu rugăciunea lui și cum îl ajută sau ce a făcut. Dar, în general, nu se întâmplă cu noi asta, pentru că noi, în general, după câteva luni, un an, doi, încheiem. Adică, noi sfârșim. Și acestea sunt folositoare și acestea sunt bune, nu vor fi uitate nici acestea, dar nu sunt la măsura și la pragul acela peste care deja Dumnezeu începe să descopere. Cred că acel prag este undeva dincolo de 2-3 ani. De râvnă pentru ceva, de rugăciune constantă pentru ceva, de atenție asupra ceva. Și nu numai că se schimbă, nu numai că din momentul acela Dumnezeu parcă deschide și din visterile cunoașterii sale și descoperă ție și așa arată lucrarea lui, dar și firea ta se schimbă atât de mult și se obișnuiește cu însoțirea cu acel om, cu acea situație, cu acei oameni pentru care te rogi. Se obișnuiește așa de mult, se întoarce așa de mult, încât aproape că tu, nu știu cum să vă spun, e așa o lucrare tainică, aproape că tu te întâlnești real cu acel om chiar dacă el nu știe. Greu de spus, greu de explicat. Poate că mamele sau tații care și-au pierdut copiii sau sunt departe de ei, sau așa înțeleg mai bine ce vreau să spun acum, sau oamenii care țin foarte mult unii la alții. E o întâlnire dincolo de veacul acesta a sufletelor. Știți, exact cum, pe care nici măcar celălalt nu-și dă seama, dar își va da seama dincolo când trece. Vă spuneam întâmplarea aceea din viața Sfântului Ioan de Kronstadt, în care el adesea vedea în biserica și în altarul unde sluja îngeri, slujind cu el. Și recunoștea care sunt îngeri. Nu avea confuzii că ăsta o fi un om sau fi un înger. Dar pe lângă, sau sfinți care veneau și stăteau la slujbă, sfinți care muriseră. Dar el îi recunoștea. Nu îi spunea, cantore, uite, a venit Sfântul Nicolae. Știa. Și nu, ce putea să înțeleagă cantorul săracul. Și atunci, nu, dar îi vedea. Și zicea, dar totuși printre ei vedeam un om care știam că e viu. Un om care știam că e viu și care venea, dar nu era în trup, zice el. Venea, s-a așezat acolo la slujbă, stătea în altar, era monah, nu-l mai văzuse niciodată, dar l-a văzut de multe ori la slujbele lui și a zis, Dumnezeu, la un moment dat, îmi va descoperi cine e acest om care vine și stă la slujbele mele. Și peste ani și ani a călătorit în Siberia, a ajuns la o mănăstire unde era un monah, acela. Acela care venea și care nu fusese niciodată la Sankt Petersburg. N-avea nicio legătură. Nu plecase de 10 de ani în mănăstirea lui, dar auzise de Sfântul Ioan de Kronstadt și își dorea foarte mult. Se ruga să fie și el acolo cu sufletul. Sufletul lui era acolo, înțelegeți? Chiar dacă monahul nu și-a dat seama, nu știu dacă puteți înțelege, voi vă dați seama ce e sufletul vostru. Ce e sufletul vostru? Că îl confundăm cu conștiința, îl confundăm cu psihicul, îl confundăm cu... Aproape că nu-l detectăm încă să ne dăm seama cam care este... Care sunt granițele lui? Până unde merge? Ce înseamnă? Are granițe, de fapt? Sau nu are granițe? E foarte complicat. Poate că sfinții sunt singurii care încep să înțeleagă ceva din aceste capacități sau aceste, nu știu cum să le numesc, caracteristici ale sufletului și pe care noi le confundăm cu anumite părți ale trupului, cu psihicul, cu conștiința, cu mintea, cu inima, facem o confuzie acolo completă. Dar acest suflet se întâlnește al tău, de exemplu, al meu, al tău, se întâlnește tainic, zicea Sfântul Nichita Sithatu, noaptea cu diavolul, atunci când se tulbură și se trezește foarte speriat și sau când în cursul unei zile ești tulburat și ceva care te sperie și care te ține sub o stare de imperiu al fricii continuu, zicea Sfântul Nichita Sithatu că sufletul tău vede și se apropie de el în taină duhurile necurate. Dar tu nu-ți dai seama de asta. Sfinții își dau seama, dar tu nu-ți dai seama pentru că încă n-ai învățat să-ți discerni sufletul, să vezi ce-i sufletul, să-i cunoști vorba, să-i cunoști, să te identifici cu el. Pare foarte complicat la prima auzire și prima vedere. Există o asemenea legătură tainică între sufletele care sunt încărcate de povara moștenirilor, de toate tipurile, sunt subjugate, sunt închise, care sunt după chipul lui Dumnezeu. Sufletele acestea sunt după chipul, nu trupul nostru e făcut după chipul lui Dumnezeu. Tot omul e făcut, dar în primul rând sufletul este după chipul lui Dumnezeu. Când l-a făcut pe om, l-a făcut după chipul său. Și sufletele acestea sunt după chipul lui Dumnezeu, sunt Hristos și aceia care, de care se zice bolnav am fost și n-ați venit la mine închis și în primul rând ei sunt. Adică închis și nu m-ați cercetat, flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Adică există în noi acel suflet pe care noi nu îl hrănim, nu îl băgăm în seamă, nu ne interesează. El este întemnițat și nu îl eliberăm. El este, ei, acel suflet îl poate din când în când, nu știu cum să spun, tu cel care te rogi pentru cineva și vrei să comunici cu el și acela este învârtoșat și nu vrea să vrească cu tine. Sufletul este împovărat de răutatea aceea pe care omul aduce asupra sufletului și o... Dar sufletul acela frumos, după chipul lui Dumnezeu, tinde spre tine. E o taină mare, e ceva de nespus. Întâlnirea noastră dincolo va fi mai cu seamă la măsura acestor suflete, fără povara aceea înfricoșătoare a tuturor faptelor, a tuturor moștenirilor, a tuturor care de fapt schimba firea sufletului sau îl impregna. Sufletul este ținut ca într-o chingă de trup și de toate manifestările și ce le facem noi și parcă străpun din toate părțile cu sirinci din care pătrunde un lichid monstruos care îl paralizează, care îl înfricoșează, care îl tulbură, dar el e de o frumusețe fără seamă. Exact cum Romulus și Remus erau fii de oameni, poate din spiță împărătească, și ajunseseră să fie hrăniți de... Adică ajungeau ca niște animale să urle ca lupii, să trăiască prin păduri. Dar e așa cumva, dar în adâncul lor erau copii aceia curați și nobili care trebuiau să devină mai târziu. Sau tineri aceia care... Ceva de genul ăsta. Așa este sufletul ținut în chingile necunoașterii și neștiinței și nepăsării. Sau... Așa încât... Vreau să vă încurajez. La orice veți cere, există o tainică răsplată interioară, adâncă, a sufletului, mult mai importantă decât răsplății exterioare. Există o tainică realitate a sufletului, mult mai puternică și mai reală decât realitatea exterioară. Și chiar dacă la nivel exterior nu vezi că se schimbă nimic, despre această realitate interioară în care Dumnezeu lucrează și în care Dumnezeu este, în primul rând acolo este și pe aceea și în acealaltă, despre aceasta Dumnezeu îți va dezvălui, îți va descoperi, îți va arăta. Nu se poate să te rogi pentru ceva bun și Dumnezeu să nu te ajute, să nu... Chiar dacă pare că vâslești spre necunoscut, că nu mergi spre nimic, că nu e nimic, că nu va fi nimic niciodată, nu va fi nimic la nivelul acesta exterior, poate, deși de multe ori se întâmplă să fie și acolo. Și dacă omul va, celălalt va îngădui... Dar la nivel interior acest nu va fi niciodată fără folos. Un asemenea dimers pare greu ce vă spun, sper să înțelegeți ceva. Nu va fi fără folos. E mult de spus. Numai despre asta aș mai trebui să spun o două ore. Cel ce nădăjduiește atinge într-o anumită măsură ceea ce așteaptă. Chiar dacă nu exterior, atinge ceea ce așteaptă, adică ajunge la a face, a primi ceea ce așteaptă până la urmă. O altă motivație, deci ăsta e una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu îngăduie această, de multe ori parcă să așteptăm să ni se împlinească ceva. Una dintre ele este aceasta de care vă ziceam că numai încercările și timpul dovedesc măsura unui om. Numai că lucrurile pe care vrea să ți le dea Dumnezeu sau pe care le cer tu de la Dumnezeu sunt mari și trebuie să fie făcute într-un om lămurit, într-un om clarificat, într-un om ieșit, scos de 7 ori trecut prin foc și curățat ca să se descopere partea aceea de aur. Pentru că oamenii sunt un amalgam. Ei vin în fața Dumnezeu și cer nu știu ce. E ca și cum vine un om care n-a fost în stare să-și drămuiască averea lui de 2 pisici, 2 căței, nu știu ce, un mic salariu și așa. Nu e în stare să-l drămuiască deloc, îl bea și fumează cu vecinii și face nu știu ce pe acolo. și îi cheltuiește în primele două săptămâni din lună banii lui și zice, eu sunt abonat la să fiu managerul acestei firme cu un miliard de lei pe lună profit. Vreau eu să manageriez treburile astea aici. Păi, poate că te va accepta. Dar prima dată trebuie să treci prin multe, că nu-ți dă ție pe mână averi colosale, averi colosale, înțelegeți? Și averile spirituale pe care le ceri tu sunt mult mai mari decât averile astea prăpădite, pământești. Și Dumnezeu vrea și atunci începe cu tine ca o școală, o lucrare tainică de a scoate din tine managerul Domnului. Scoate din tine ce trebuie să scoate. Și începe lupta de a extrage din tine partea aia care e ca un fel de aluat, care dospește după aceea toată frământătura, dar să iasă la, să se lămurească, să iasă la interval, să se vadă clar. Și după aceea va dospi încet toată frământătura firii tale. Nu fără voia ta. Ori pentru asta trebuie să treacă timp. Lucrurile se vedesc în timp. Când se dospește o frământătură, nu o pui acolo și gata, în două minute e dospită. Nu. Țin minte ce supărat eram când tot trebuia să așteptăm cu dospitul. Și bunica tot timpul zicea, lasă că trebuie să se roage. Ce mult se roagă pâinea, ce mult se roagă pâinea. A luat-o. Și greu, dar după câteva ore, crescuse imens. Dacă o luai atunci înainte, nu făceai nimic cu ea. Dar de-abia după aceea. Așa cumva, acest timp de așteptare vădește omul. Dacă ai separat cum trebuie drojdia și aluatul, sau dacă nu și n-a mai ieșit nimic. Și nu mai este nimic, ceea ce e un dezastru. Asta pe de-o parte. Al doilea, că toți anii și toată perioada de trecere, toată perioada aceasta de așteptare, doza aceasta de experiență în relația personală zilnică cu Dumnezeu, de fapt, orice am cere noi, orice, chiar și mântuirea lumii întregi, orice am cere noi, este mult mai puțin important decât relația mea cu Dumnezeu. Nu cerem noi mântuirea lumii întregi, că nu putem, dar oricum, orice am cere noi, este mult mai puțin important decât relația mea personală constantă cu Dumnezeu. Și relația aceasta personală și constantă cu Dumnezeu, de zi cu zi, este cea care mă schimbă, este cea care îmi dă viață, este singura care îmi dă viață, restul nu îmi dă viață nimic. De multe ori la ceea ce ajungi prin ceea ce ai cerut, nu te ajută și nu te întărește și nu-ți folosește. De multe ori lucruri pe care le-ați cerut cu stăruință, ați ajuns la ele și a fost plicticos. A fost mult mai vie situația dinainte în care aveați o relație continuă cu Dumnezeu, îi cereați, vorbeați cu El, era mult mai vie. Pe când ați ajuns acolo, v-ați plictisit, ați stat, v-ați uitat, a fost frumos, dar cam atât. Ei, la un nivel mult mai mare, relația noastră cu Dumnezeu, se folosește Dumnezeu de cerințele noastre, de dorințele noastre, ca să îngăime cu tine o relație. E ca și cum, nu știu cum să vă spun, atât de mult iubește Dumnezeu, îl iubește pe om și îl vrea împreună cu el, atât de mult își dorește ca omul să se apropie de el, de Dumnezeu, să vorbească cu el, pentru că, nu pentru că Dumnezeu are un moft, îl iubește pe om, dar știe că fără această relație vie a omului cu Dumnezeu, omul moare, înțelegeți? E ca și cum tu nu mai vrei să-ți iei antidotul. Nu mai vrei. Ești otrăvit până aici, de nu știu ce o travă, dar nu mai vrei să-ți iei antidotul. Că nu mai vrei tu, că așa ai socotit tu. Și doctorul știe că vei muri pentru chestia asta. Și doctorul nu știe cum să te atragă. Și dacă vii să-i ceri bani, o să stă cu tine și vorbește și zice, da, îți dau bani, cum să nu. Dar, cumva, ca să primești acest antidot, antidotul este tocmai relația cu Dumnezeu, nu este o injecție, nu este o... Să presupunem că medicul poate să-ți prin însăși vorbirea cu el să-ți dea antidotul. Face orice, deci se bucură de faptul că tu vii cu o cerință la el, oricare ar fi cerința aceea, și începe marea relație dintre el și tine, care e mult mai valoroasă. Dumnezeu se folosește de marele noastre cerințe din viață. Vreau nu știu ce. Și încep să te rog și nu știu ce. Și au relație aproape constantă și continuă, negociezi cu Dumnezeu, discuți cu el în mintea ta, extraordinar de important lucrul ăsta. Se bucură. Și dacă se poate, nici nu ești pregătit încă să-ți dea lucrul ăla, dar poate că una dintre motivațiile acestei prelungiri este imensa bucuria lui Dumnezeu de a te învia, de a lucra asupra ta împreună în continuă relație care ai cu El. Pentru că omul când ajunge sus nu-l mai interesează relația. Înțelegeți? Dureros e pentru Dumnezeu că uneori trebuie să aducă necazuri și încercări peste oameni ca relația să înceapă. Știți că oamenii numai când își doresc ceva încep relația, ci și când au mari necazuri și ispite și boli. Și atunci încep relația. Și atunci și așa vrea Dumnezeu, decât deloc, mai bine și așa, pentru că e atât de important pentru omul lucrul ăsta, e temelia ființei lui, relația cu Dumnezeu. Și atunci e mult mai importantă călătoria împreună cu Dumnezeu pe calea acestei așteptări decât însă sfârșitul așteptării. Știți? Dacă puteți să credeți asta, de aceea la această măsură ajungeau părinții care spuneau că se bucurau când aveau necazuri. Dar nu se bucurau pentru că erau niște masochiști stupizi care le plăceau lor cum se chine și mai se tăiau cu blama pe nu știu unde și mai făceau nu știu ce ca să-i doară. Nu! Și se bucurau pentru că era un motiv îndoit de a ține legătura cu Dumnezeu. În general și când intrau în marile mănăstiri sau pe unde intrau și le alegeau în locuri speciale cât mai depărtate de apă, cât mai greu accesibile, cât mai apropiate de locul hienelor, cât mai apropiate de periculoase, totul să fie foarte periculos, care să te facă să te rogi Dumnezeu continuu, să fii disperat. Să aduci aminte de moarte tot timpul, să te gândești așa, să ai tâlharii foarte aproape, că poți să vină oricând, să ai... Era foarte important faptul că acestea, nu că acestea își curățau ei păcate, sau nu asta era important, și faptul că toate acestea declanșa în ei amintirea lui Dumnezeu și faptul că îi forța la o relație cu Dumnezeu. Îi forța. Ei se forțau singuri la o relație cu Dumnezeu că știau că fără această relație ei vor muri. Și fratești, știau așa de bine că doar în această relație totul, încât trebuiau să-și găsească soluții de a fi într-o relație. De aceea sunt, se socotesc mai mântuitoare căsătoria și monahismul, pentru că acolo dai de atâtea necazuri încât ai nevoie de relația cu Dumnezeu continuu. Înțelegeți? N-ai, nu poți. Ai copii, îi doare, nu știu ce, se îmbolnăvesc, disperi, te dai cu apă de pereți, nu poți să mori acum pentru că au nevoie de tine, nu e cazul să te îmbolnăvești, nu e cazul să nu știu ce, trebuie să te rogi. Sunt niște legături care îți fac bine pentru că ai nevoie de relația cu Dumnezeu. Și dincolo monahism la fel, că ești nimeni, că te joacă în picioare, că du-te încolo, că vine un coace, numai Dumnezeu mi-e ajutorul meu și n-ai ce face. Pe când e pericolul când ești singur, să îți faci treburile singur, să ți le rezolvi singur, să fii liniștit singur și să nu ai nicio problemă singur. Dar se poate și aici, și chiar și pe calea aceasta, să-ți găsești tot timpul un motiv de a apela la Dumnezeu ziua și noaptea. De fapt, atoniții mai târziu au încercat prin rugăciunea inimii să-și aducă aminte neîncetat de Dumnezeu, fără să mai trebuiască să vină ceva peste ei. Asta a fost încercarea disperată. Sinaiticii au încercat prin aducerea aminte de moarte și prin trezire, atenția că Dumnezeu e aici. Deci fiecare încerca cum să te apropii de Dumnezeu. Cei din Pateric, din Egipt, încercau prin grozăvia deșertului, prin pericolul morții iminente, deci tocmai prin locul în care stăteau și ce se întâmpla acolo, prin ușurința cu care puteau fi atacați din toate părțile și uciși în orice clipă de și ei nefiind nici înarmați, nici cu nimic. Și atunci fiecare a încercat în alte moduri de a ține această legătură cu Dumnezeu. Neîncetată. De aceea Părintele Stăniloae întreba cineva, de ce monahii sunt așa, le ispitiți de diavol, nu știu ce, luptați, toate felurile. Și cei căsătoriți nu. Căsătoriți au destule necazuri și nu e nevoie. Adică ei au motiv să se țină de Dumnezeu dacă vor și să se lege Dumnezeu prin necazul vieții, prin încercări, prin treburi, au multe necazuri. Cei din monahiți care cumva li se oferă o șansă, că nu mai au nevoie, că haina e oare, că mâncare oare, că protecție oare, că tot oare, așa devine monahism acum, foarte protectiv și închis și atunci totul nu mai trebuie să faci nimic special ca să ai de toate, la un minimal, dar ai. Și atunci, Părintele Sfânt zicea, pentru asta Dumnezeu dă multe încercări, ispite, dragi, nu știu ce, ca să urle toată ziua. Doamne, nu mă lăsa, Doamne, păi asta este... Pentru că această relație cu Dumnezeu este foarte importantă și că fără aceste lucruri omul se lasă pe tânjală. Când ai un țel, să ajung până la Paști, să fac, să dreg, să mă rog, nu știu ce, ca să crezi, te ții de Dumnezeu. Când s-a terminat și ai ajuns la Paști, nu mai ai niciun chef. Și vin toate necazurile peste tine, toate tulburările, toate bolile, toate sufletești, toate păcatele. Ați văzut asta? Deci, taina cea mare pe care au învățat-o creștinii este că trebuie să te ține Dumnezeu cumva, fiecare în felul lui. Și că trebuie să se folosească, într-un fel aici se cuprinde să-și ia crucea sa în fiecare zi, zice Mântuitorul. Unul dintre înțelesurile crucii, că dacă vrei să mergi după Hristos, fără cruce nu poți să mergi. Auziți că nu poți să mergi fără cruce. Și zice Sfântul Luca, apostolul, să-și ia crucea sa în fiecare zi. Adică este o cruce în fiecare zi, special. Nu e o cruce numai a întregii vieți, ci o cruce a fiecare zi a omului. Adică fiecare zi are greutățile și necazurile ei, încercările pe care le îngăduie Dumnezeu, sau le voiește, dar mai zice le îngăduie, și care de fapt sunt crucea prin care tu te poți ține de Dumnezeu ziua și noaptea. Adică acelea te leagă, acelea te fac să, cum zice, cum ajunge să zică blaga, nu ne la Doamne, suferința e singura legătură ce ne-a mai rămas între noi și tine, dar totuși, pentru că suntem creștini, pentru că n-ar trebui să mai rămânem la nivelul copiilor, pentru că n-ar trebui să rămânem o viață numai la nivelul copilului care și numai de frică și te duce acum și pui aia, dacă nu, bățul din colț și nu știu ce. Deci noi suntem acum la nivelul ăla, că prin frică, prin groază, prin spaimă, prin nu știu ce. Dar ar trebui cumva omul să ajungă de drag, să țină legătura cu Dumnezeu de drag, ziua și noaptea, de bucurie. La asta ar vrea Dumnezeu să ne ducă și puțin merg și urcă la asta. Dacă nu se poate altfel, ca pe copii de 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 ani. Adică cu bătăiță, cu amenințări, cu luarea telefonului, cu chestii din ăsta. Deci, al doilea motiv pentru care poate să existe această părută prelungire a unei așteptări pentru ceva, este și faptul că Dumnezeu se, de fapt, tainic, mult mai important este această călătorie cu Dumnezeu decât însăși darul acela. Care a zis de cele mai multe ori, a venit, a plecat, a fost, asta e. Adică nu e mare preț pe darul ăla. Prețul este călătoria cu Dumnezeu. Și am zis mai departe, doza de experiență în relația personală, pentru că, de fapt, e experiență de zi cu zi cu Dumnezeu. Doza aceasta de experiență în relația personală cu Dumnezeu, rugându-L și fiind alături de El tot timpul, dragostea încercată astfel împreună cu Dumnezeu, nădejdea încercată astfel, smerenia luminată pe care o dobândește așa încetul cu încetul. Aceasta este mult mai valoroasă ca și câștig decât ceea ce câștigi la sfârșit. Am spus multe aici, dar ziceam că starea mai puțin entuziastă, știți că noi zicem, Doamne, dar la început eram cu râvnă, mă rugam, Doamne, acum, fă, drege, minuni, nu știu ce, entuziasm, putere, râvnă, dar să știți că starea mai puțin entuziastă de mai sfârșit, de mai la sfârșit, după ani de poate de stăruință și de experiență și de rugăciuni, în care de zeci de mii de ori, poate nu s-a împlinit ce doreai tu chiar atunci și cum... Și aștepți, și aștepți, și mai nădăjduiești, și nu te-ai repădat de Dumnezeu, și încerci. Acel puțin care a rămas e mult mai valoros înainte de Dumnezeu decât multul de foc de paie la început. E mult mai valoros. Acela e realitatea. Aceea e realitatea, de fapt. Aceea care a rămas, cât a rămas, este realul. Realul din tine, cam cât ești tu. Exact cum zice Dumnezeu, iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești că vei lua înapoi. Ei, cuvântul ăsta cumva parcă sună și pentru, iar tu când dai rugăciune, dai nu știu ce, dai nădejde, dă fără să mai nădăjdești să iei înapoi. Și dacă nu vei da, Doamne, am încredere în tine că știi mai bine de ce nu mi-ai dat. Ei, credința aia cât îți rămâne să poată să zică acest cuvânt este mult mai valoroasă, chiar dacă pare că nu-i plină de steluțe, că nu-i plină de artificii, că nu-i nu știu cum, că nu-i cu fluturaș, că nu-i cu... Nu e. Dar e mult mai valoroasă acest tip de credință trecută prin foc și prin sabie. Cât a rămas, e mai valoroasă de 1000 de ori și are mai mare putere de a rodi în jur și de a face bine altora și mai mare putere de a fi ascultată de Dumnezeu decât râvna aia nebună de la început, plină de entuziasm și nu știu ce, și strigăte de, și chicote de bucurie. Aceea e focul de paie al îndrăgostirii din tâi. După care, ce rămâne până la sfârșit, aceea este mult mai valoros și cu ea poate lucra Dumnezeu mult mai mult. Și dacă e de crescut, de acolo va crește ceva. La început omul, chiar dacă nu o spune, nu o arată, are încredere în propriile puteri, în propria importanță, în propria unicitate. Această încredere este veriga slabă, este piciorul de lut pe care se sprijină omul. Știți, noi chiar dacă cele de la început, noi cumva ne credem totuși destul de important, destul de valoroși. Asta e un mare pericol, pentru că de fapt noi suntem foarte slabi. Și asta se dovedește în timp, că cu cât trece timpul și nu se întâmplă, sau nu poți, sau nu știu ce, sau nu reușești, slăbești, 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 te vezi slab și neputincios cum ești. Și piciorul cel tare, stâlpul de diamant pe care trebuie să te sprijine este mila și încrederea în Dumnezeu, dar și amărâtul tău picior de lut, care devine și el de fier în momentul în care te sprijine piciorul acela de diamant al lui Dumnezeu. Dar de asta devea în timp poți să... Chiar dacă la început nu credem sau nu vedem asta, noi ne sprijinim foarte mult pe propriile noastre puteri, pe propriile noastre încredere în noi înșine, pe relațiile noastre, pe importanța pe care ne-o dăm și pe care ne-o dau alții, pe faptul că suntem unii și nemaipomeniți și chiar credem despre noi asta, chiar dacă nu o spunem și o spunem sușitoare, că suntem ultimii oameni și așa, dar să știți că de-abia experiența și trecerea prin ciuri și prin durmor, cum se zice, prin încercările vieții bune și rele, te pot face și te pot aduce la smerenia aceea adevărată, care e realitatea, de fapt, nu e o smerenie așa prostească. E realitatea, atâtea sunt, la care ajung unii dintre bătrânii cei mari, sau nu neapărat bătrâni. Să știe despre ei că fără Dumnezeu nu pot nimic, sau că să zică cum zic sârbii, fără Dumnezeu nici până la prag. Adică au ajuns să zic asta, ceea ce e lucru mare. Un tânăr zice, în cavalcadă intru în împărăția lui Dumnezeu, împreună cu alții călări. Și această încredere este veriga slabă, piciorul de lut pe care nu te poți sprijini. După ce îți verifici în timp adevărata valoare, adevărata importanță, adevărata putere, prin încercări, prin ispite, prin bine, prin rău, prin felul cum reacționezi la lucruri, prin încrederea pe care o mai ai sau nu mai ai în Dumnezeu, prin credința care o mai ai, își dă seama că fără Dumnezeu nu poate nimic. Omul altfel pune, chiar cu puținul care mai rămâne, își pune încrederea în mila lui Dumnezeu, în stâlpul de diamant al credincioșiei în el, decât în puterea noastră. Și asta e unul dintre motivele pentru care se amână așa de mult, pentru că la început pornim greșit. Chiar dacă ni se pare că până nu se temeluiește pe ceva bun, lucrul pe care ți-l dă Dumnezeu nu îți va da, mai ales dacă cer lucruri mari. Cum a fost, să zice, Maica Domnului, care a fost rodul rugăciunilor lui Achim și Ana. Și care, până n-au înțeles că fără Dumnezeu și fără mijlocirea lui completă, nu se poate nimic, și până n-au trecut prin toate încercările acelea, și până n-a fost, cumva, smerenie tărâmul pe care s-a născut Maica Domnului și nepărere de sine și lipsă de mândrie și până când nu s-a pus pe temelie de nezdruncinat, care este smerenia și blândețea și bunătatea, până nu s-a pus pe temelia nașterii Maicii Domnului, nu s-a născut Maica Domnului, înțelegeți? De a avea pasiunea temelia putea să se nască ea. Nu se putea naște pe încrederea noi înșine, pe ideea că noi vreau facem copilul când îl vrem noi și cum vrem noi. Nu se putea naște pe aceasta, se putea naște pe bunătatea, pe blândețea, pe înțelegerea, pe smerenia omului după ce a trecut prin tot ce a trecut, după ce s-a lovit de toată gura rea a lumii, după ce a încercat tot ce a încercat și n-a reușit. Și ultima chestie, pare rău că v-am ținut așa mult, ultima sau penultima, este pentru care Dumnezeu amână atât de mult, că toată perioada de așteptare e mult mai trepidantă, e mult mai vie, îl solicită pe om, îl face să fie atent, să fie viu, să fie plin de râvnă, să aibă un motiv, să aibă un scop în viață, să aibă un rost. Altfel omul este atât de plicticos, simți într-o stare atât de bleasc, de joasă, de lipsită de voință, încât încearcă fără asemenea căutări, fără asemenea nădejde și fără să rămână în căutarea și nădejdea și încrederea că Dumnezeu îi va împlini și în lupta de a dobândi acel lucru, fără să facă aceste eforturi, omul se transformă într-o meduză, într-o melc, în ceva anfibie, în sensul că într-o legumă fiartă. Și ca să iasă din această stare, apelează la tot felul de trăiri și senzații care îl duc la păcate mari. Apelează la lucruri care sunt interzise, care îi parcă cu atât cu cât îți mai interzise și cu cât mai împotriva firii și împotriva moralei, par mai interesante și îl scot din starea aceea de plictiseală în care e. Și pare că viața lui are un rost, dom'le, sunt într-o situație nemai auzită, nemai văzută. Păcatele, în general, sunt oferite imediat de diavol ca soluții de ieșire la această plictiseală. Raiul însăși s-a dovedit o asemenea Dumnezeu a vrut să-l ferească pe om din asemenea, din această plictiseală, din această, și a zis, nu este bine să fie un singur, și a făcut doi oameni, și relația dintre ei, și încercarea de a fi în tot timpul în consonanță, e o luptă și o strădanie care îl ține pe om tot timpul pe baricade și îl face să nu se plictisească, să nu, și relația celor doi de a atinge pe Dumnezeu și de a merge împreună spre Dumnezeu e grea și mare și frumoasă. Diavolul a oferit altceva, totul pe tavă. Verifică Dumnezeu, nu mai trebuie nimic, și a căzut omul într-o deznădejde și într-o dezamăgire. Dumnezeu i-a oferit calea de urcare spre... Și diavolul i-a oferit direct fructul, așa a apărut. Că îți dau direct fructul și nu mai trebuie nimic. Omul nu e pregătit pentru fruct. Nu e pregătit pentru... Nu-l poate drămui. Se cade într-o stare de moarte spirituală, de plictiseală absolută. Nu poate. Și de aceea toată perioada aceasta de așteptare sau de apărută așteptarea unei rugăciuni pe care pare că nu se mai sfârșește, că nu se mai împlinește, de fapt e una dintre cele mai trepidante și vii perioade ale vieții. Și care îți dă viață, care te ține tot timpul plin de râvnă. Uitați-vă, ați fost toți studenți. Când ați trecut prin perioadele mai grele de examene, a fost foarte greu. Dar ați fost atenți, ați învățat dimineața până seara, v-ați străduit, v-ați programat, v-ați rânduit. Când ați terminat cu totul, vă părea puțin rău, că mă, nu mai știa ce să faceți, unde să mergi. Și începeau gândurile de păcat. Să mergem la o petrecere specială, nu? Adică trebuie ceva special care să înlocuiască adrenalina aceea care ți-o produsese lupta, strădania, osteneala. Și de obicei, ceea ce ți-o oferă e o păcat sau trecerea peste niște reguli, peste niște rânduieli, peste niște... Și când se termină postul, aveți această stare. Lupta, strădania, de a atinge un țel, de a ajunge la Paște, de a ajunge la Crăciun, de a ține cu rânduială, de a vedea cum mai reziști săptămâna viitoare, de a vedea cum... E o chestie care te ține, îți dă viață. Pe când ajungi acolo, după trei zile, o plictiseală de moarte. Ce mai faci? Deci una dintre motivații care, la care poate nu v-ați gândit, pentru care Dumnezeu pare că întârzie, este tocmai că ne dă viață prin aceste întârzieri. Ne face să ne dorim, să căutăm, să așteptăm, să ne certăm cu El dacă e nevoie, dar să fim vii, nu să fim niște morți ambulanți. Știu că par mai greu ceea ce spun, dar cred că voi puteți înțelege că sunteți toți copii deștepți. E mult mai important această întâlnire deasă, perpetuă cu Dumnezeu, decât însă scopul în sine, cum a spus și Iisus, pentru care te rogi. Așa cum este, de exemplu, mult mai importantă împreună, de exemplu, dacă iubești pe cineva, ții la cineva foarte mult, e mult mai important întâlnirea și cât stai cu el și nu contează ce ai făcut împreună cu el. Că, domnule, între timp am desfăcut fasole. Nu contează producția de fasole pe care ai făcut-o cu persoana respectivă. Și faptul că te-ai întâlnit și ai stat de vorbă cu omul acela, nu contează că între timp am reparat mașina și mașina o făcea și cu altul. Problema era că te-ai întâlnit cu prietenul tău, ai vorbit cu el, ai stat cu el. Ai mult mai valoros. Așa e și călătoria aceasta împreună cu Dumnezeu în așteptare. E mult mai importantă ca și călătorie decât în sine că am primit rezultatul, mașina e gata. Aceasta e mult mai puțin importantă. Acedia, plictiseala mortală în care se cufundă omul ajuns, omul care pare că și-a atins scopurile, și-a desăvârșit educația, și-a pus copiii bine, s-a rânduit, are de toate, omul care le are pe toate, moare sufletește, pare că moare sufletește, dacă la aceste măsuri au fost, de fapt, țelurile, el moare sufletește. Și moare sufletește și prin faptul că după aceea caută să iasă din această plictiseală făcând prostii. Nu numai prin plictiseală. Își creează necesități false, așteptări, iluzii, năzuințe, păcătoase, interzise. Calea pe care ți-a creionat-o Dumnezeu e plină de așteptare, de multe ori, pare că nu se împlinește ceea ce îți dorești, e plină de dor. De fapt, dorul este taina veacului ceva să fie, mai mult decât tăcere. Dorul este taina veacului ceva să fie. Nu atât de mult un fel de dragoste privită ca o ștachetă la care ai ajuns. Da, am ajuns, asta e dragostea. Dragostea este un dor, este o căutare neîncetată, o căutare, o ajungere și o căutare neîncetată care urcă și nu se mai sfârșește. În dorul acesta, orice rugăciune noastră și orice așteptare noastră face parte o mică parte din dorul cel mare pe care ar trebui să-l avem către Dumnezeu. ea puțin imită sau imaginează dorul acela, dar despre acel dor vorbește Sfântul Grigore de Nisa când despre, în epectazele sale, când zice că de fapt nu se sfârșește niciodată înaintea lui Dumnezeu. E un dor nesfârșit după el. E o cunoaștere a lui și cu cât îl cunoști mai mult, ți-e dor și mai mult de el. Îți dai seama ce puțin l-ai cunoscut. E ca și cum să presupunem că un om ar fi îndrăgostit de mâna iubitei sale. N-a cunoscut decât, până atunci decât mâna. I-a creionat-o, i-a desenat-o, i-a spus ce piele are, ce fel... Și are mult mai mult. Mult mai mult decât o mână. Și cu fiecare descoperire a ta, ca om, zici, mai mult îți doresc să cunoști. Dar nu numai atât, e om, are cuvânt, are înțelegere, are păreri, are idei, are plăceri, are neplăceri și acestea sunt mult mai mult, și mai mult, și mai mult. Deci, dorul în sine este taina veacului ceva să fie, dar și aici. Nu atât de mult realizarea lui și împlinirea. Împlinirea e o prostie. Cu cât dorul este mai, cu cât dorul este mai de lungă durată, mai îndepărtat, mai veșnic, cu atâta este mai viabil și te va duce la nesfârșit, într-o tinerețe fără sfârșit. Cu cât dorul după ceva este aici, vremelnic, după o zi de nemuncă, după, numai la atâta se limitează, nu că e bine să nu aștepți o zi de nemuncă. La, nu știu ce, la o bere, la o chestie, la, nu știu, atâta ți-e dorul. Moartea este foarte aproape și plictiseala și moartea spirituală e foarte aproape. Te pândește din toate părțile. Și chiar dacă dorurile acestea sunt să te plinești ca om, de cel mai multe ori te lovești de toate impedimentele și n-ajungi la măsura aia pe care să o dorești și urăști pe toți în jur și mori în păcatele tale, sau poate ajungi să împlinești dorurile acestea care ți le-ai tu pământești, dar ele nu te vor satisface și vei vrea și mai mult și altceva și în plus și oricum nemulțumit cumva vei muri. Cred că e târziu și o să punem întrebarea aceasta care o văd aici. De ce unii sfinți se rugau pentru demoni? E o taină mult prea mare ca să înțelegem noi. Adică e o iubire care a ajuns la măsurile dumnezeiești. Nu știu dacă putem nici la măsurile dumnezeiești, dar s-a apropiat de măsurile dumnezeiești. Credeți că Dumnezeu urăște pe demon? Nu l-a făcut Dumnezeu pe înger și îngerul a căzut de voia lui. Dar credeți că din momentul acela dragostea lui Dumnezeu a încetat și el nu mai poate iubi? Nu. Pentru demon, dragostea lui Dumnezeu se transformă în iad. Pentru că el nu poate primi și nu o suportă. Și vrea să-și întoarcă fața de la ea și valul iubirii dumnezeiești, de foc al iubirii dumnezeiești, pentru el devine val de foc, de chin și de suferință, pentru că nu vrea să recunoască această dragoste și vrea să stea împotrivă. Înțelegeți? Dar aia este dragostea lui Dumnezeu. Nu este, iadul este făcut din focul dragostei lui Dumnezeu pentru iad, pentru diavol și pentru oamenii care nu vor să-l recunoască și care stau împotrivă. Exact cum pentru dacă ai un dușman și tu îți ceri iertarea să vorbești frumos, el nu vrea să te ascultă și ascultă cu urechile și zice totul e minciună, nu vreau să aud, știu că nu e așa, nu vreau să cred că ești așa. S-a obișnuit așa de mult cu ura și cu răutatea motiva ta încât nu vrea să înceteze. Vrea să continue așa. Și cuvintele tale nu fac decât să-l ardă și să-l supere mai tare. Să reacționeze și mai aspru și mai dur. Și așa este demonul. Așa sunt oamenii care vor sta de stânga. Sper să nu fie niciun de aici. Acestea, să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri și încearcă-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-l nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, miluiește.
Pentru veșune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Uitați, joi, cred că o să fie liturghie dimineață, dacă nu vă anunțăm prin 666 de 660, nu știu câte numere de telefon care le-ați dat, și seara întâlnirea cu domnul Părintele Teofan Popescu, ucenic al Părintelui Sofia Moghiu și care a fost alături de el până în clipa morții. Adică un om care poate asta l-a și schimbat și l-a făcut să intre monahiz la Pudna și după aceea la Catedrala Mitropolitană de la Iași, un fost președinte al Școlii București, prieten vechi cu mine, aștept, un om deosebit.